Welkom by ons aanbieding van boekkeuse, ons gereelde program oor skrywers en boeke met my, Amanda Botha, as aanbieder. So, met die intrap in die nuwe jaar, wens ons al ons luisteraars die vreugde en insig toe wat die lees van boeke bring. Mag dit 'n jaar van vrede en voorspoed wees. Die afgelope jaar was 'n blomjaar in die Afrikaanse poesie en om dit te vier het Joan Hambidge, ons veel gewaardeerde resensent, haar keuse van die jaar gemaak.
Met plunder verower Antjie Krog Dertsogprys vir die derde keer. Sy ondersoek al die aspekte van vrou wees en spreek steeds politieke ongeregtigheid aan. Dominique Botha verower terecht die Ingrid Jonker vir Donkerberg Bloodwood, wat die troebelverhouding van haar broer se dood ondersoek en die Vrystaatse landskap puik oopskryf. Dit resoneer met haar roman Valsrivier, wat in 2013 verskyn het. Johan Ludewijk Maree se sirkelgang is eweneens 'n hoogtepunt. By hierdie digter is daar werklike reise na onbekende ruimtes, maar ook besoeke in die fantasie en herinnering. Die jeug word dikwels opgeroep wat die idee van 'n sirkelgang aktiveer. 'N Mens keer terug na jou verlede om die hede te probeer begryp. Hein Viljoen se Vyfkleurblou is 'n slim bundel met verskillende styl-eksperimente. Dit is 'n belangrike bundel wat op verskillende vlakke praat. Vir my is die digter op sy beste in die korter verse soos die pragvergestaltings oor Noorwee, 'n blou land, as daar al ooit een was. Pieter Odendaal se Ontaard is ook belangrik. Dit is 'n ekologiese bundel wat die mense verhouding met die natuur analiseer en verskillende ruimtes word besoek: Peru, die Vrystaat, Makanda en Australië. Die komplekse verhouding met grond word onder die loep geneem deur 'n jong kind wat tuin maak en dan die hele kwessie van grondbesit en grondonteiening analiseer. Bibi Slipper se soek engine gebruik die internet as metafoor. Die liefde en veranderinge van jouself word hier knap beskryf. In die gebruik van verskillende diskoerse, soos 'n Kellogg's boksie en die geskiedenis, en stryd, televisie, genre-bending, WhatsApp-boodskappe en so meer, word die leser bewus gemaak van die verskillende wêrelde waarin sy leef. Tom Dreyer se Nou in Infrarooi ondersoek die spanning tussen binne- en buitelandskappe, die droom, die herinnering, die onopgeloste konflikte wat in die siege woed en in die gedig uittuimel en ook die landskap van fantasie word besoek.
Eerste aan die beurt is Naomi en Bernard Odendaal se chansons omdigtings van Piaf en Brel Luisterryk. Naledi is die uitgewer.
Piaf en Brel Luisterryk is 'n bundel vertalings deur Naomi Morgan en Bernard Odendaal. Naomi Morgan en Bernard Odendaal is 'n gedigte vertaalspan. Eersgenoemde met haar kennis van Frans, laasgenoemde met sy kennis van Duits. Boonop is Odendaal 'n gerekende digter wat die vertaling se stemkwaliteite kan reg inskat. Bykans soos 'n dirigent wat kan sing en dirigeer, soos Natalie Stoetsman byvoorbeeld. Die afgelope tyd het daar belangrike vertalings verskyn in Afrikaans, soos die onlangse vertaling van Cavafis deur Louise Lee. Morgan en Odendaal se Piaf en Brel vertalings neem 'n mens op 'n herinneringswy. Ons dink hier aan Lorika Raag se vertolkings van Brel, indertyd onder die bekwame regie van Tabi Kuschlik. Jacques Brel is alive and well and living in Paris in die 80er jare. Dit word terloops ook beskou as die langste verhoogproduksie nog. Ek het dit indertyd met groot genot meegemaak. Piaf beluister ek graag, nes Jacques Brel. Nou iets dan oor die kundige voorwoord wat heet Voorportaal. Ons verneem dat die metrum van die oorspronklike Frans behou is en hierom is dit so goed vertolk as sanguitvoerings onder andere deur Herman van den Berg en Jolet Odendaal, wat terloops ook op die voorblad van hierdie pragtige uitgawe te sien is as sangpaar. Brel en Piaf, man en vrou, sarkasme en ironie teenoor die vrou se ervaring van liefdesverlies en verdriet. Albei besondere kunstenaars en vertalers verwys tereg na die guru Henny Oukamp wat besondere boeke oor die kabaret geskryf het, onder andere Die Lewe is 'n Grenshotel, ryme vir pop en kabaret wat in 1977 verskyn het. Hierin merk hy op, sang is verhewigde spraak. In Afrikaans is Connie de Villiers se liedere 'n voorbeeld van hoe 'n goeie lied se woorde die kwessie van verhewigde spraak beklemtoon en met die regte musiek die subteks van woorde nog verder ontgin. Parys, die Vlaamse platteland en die nachtklubkultuur word in Afrikaans alreeds deur verskeie kunstenaars vertolk, soos die reeds genoemde Raug en Connie de Villiers. Dan is daar natuurlik ook Jannie de Tooi, die onvolpreese Amanda Strydom, André Swarts, Karen Hougaard en Helena Hettema. Die oorspronklike teks word links geplaas in hierdie boek met vertalings en dan die vertaling in Afrikaans aan die regterkant. Ek gaan net na 'n paar treffers verwys. Die klassieke Amsterdam word vertaal met die bekende Afrikaanse woorde soos kaai, vaargebied, dronkmansbohaai en seebries. Heel vernuftig word die lied dan getransporteer in Afrikaanse rymwoorde. Kaai, lied, vaargebied, waai, kaai, slap, lap, ontlaai, kaai, kom, ombohaai, kaai, lig, verlig en aai. Ook die klassiek Nimekitepa word prachtig vertaal as Laat my by jou bly. Laat my by jou bly, laat my by jou bly, laat ons liefs vergeet, mens kan als vergeet, als laat achterbly, mens kan tyd vergeet. Tyd op stry verspeel, tyd op swyg verspeel, op wil niks meer weet, tyd wat ook ontstaan, stil soos in 'n kerk, breed soos engelvlerk, bang oor wat vergaan. Laat my by jou bly, laat my by jou bly, laat my by jou bly, laat my by jou bly. Ek sal dou laat bring vroeg uit 'n woestyn, druppels kristallyn om jou mooi hals string. Ek sal dieper grou in my hart in af, dieper as die graf na 'n skat vir jou. Ook bou ek 'n ryk waar die liefde heers op die troon jy prijk. Laat my by jou bly, 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 ek sal woorde kry, vir net jou en my, soete rasernij, poesie privaat, wat die dooie gloed, diep in jou gemoed weer in vlamme laat. Ek sal jou vertel, hoe ek van jou hou, hoe ek sonder jou neerdaal na die hel. Laat my by jou bly, laat my by jou bly, laat my by jou bly, laat my by jou bly. Dit gebeur gereeld dat 'n ou vulkaan spiewend heropstaan om met vuur te speel en verbrand die veld waar die swart verskroei, sal die nuwe groei sich eerste daar om meld. Hierdie gedig is uitstekend vertaal en klanke wat die desperaatheid opsom met die kommapunt, 'n rusbose en 'n sluiting, pyn en hoop. Dieselfde geld ook die Piaf-vertalings. Rien de Rien, daardie bekende Charles Aznavour-lied, word pragtig vertaal. In die slot lees ons, net mooi niks, nee, hier gebeur daar nooit iets opwindends nie, en ek verstaan dit nie, niks, ek sit met niks opwindends nie. 'N goeie liedvertaling moet dans in die nuwe taal en dit het Eyskriege ten beste geïllustreer in sy Spaanse dans met vertalings van Neruda en Lorca en natuurlik die bekende koplas. Om 'n gedig te transporteer uit 'n Romaanse taalsisteem na 'n Germaanse een stel besondere eise. Byvoorbeeld die geslote nasale klanke na oop aai-klanke vind ons hier. Goeie digters, soos alle liedskrywers, ontgin klanksisteme. Imprimatuur moet bedank word vir hierdie lywige publikasie met die bekende endnote en erkennings as applous. Ons kan sien hoeveel mense hier saamgewerk het as ondersteuners agter die skerms. Lees dit gerus, dit is die moeite werd.
Ontaard deur Pieter Orendal is met gloeiende lof verwelkom. Tafelberg is die uitgewer.
In Pieter Orendal se bundel Ontaard, wat sopas by Tafelberg verskyn het, word vrae gevra oor herkoms, tuiswees en heengaan. Ook waar kom ons vandaan? Die titel is veelkantig, ontaard beteken ook dekadent of pervers. In die sinoniem woordeboek, agteruitgaan, versleg, verbaster. Dis eerstens 'n ekologiese bundel wat die mense verhouding met die natuur beskou en verskillende ruimtes word besoek, soos Peru, die Vrystaat en Australië. Dis eveneens 'n spirituele reis terug in die tyd en in drome, waarin die verhouding met die vader, 'n boereman en 'n jagter geanalyseer word. Die jong kind, 'n geiseen, probeer sy eie identiteit teenoor die vader sin plaas. Dis manlikheid in al sy geledinge. Geliefdes is hier aanwesig en herinneringe aan die jeug, waar die kind se kweergedrag bespot word, word ook beskou. Daar word echter deur gedigte na ander orde beweeg. Een van die bewussyn dat 'n mens jou eie identiteit kan vind, en veral in die gedigte oor die Suid-Amerikaanse landskap, gebeur dit. Daar is verlatings en vrese, pyn en ontnugtering, maar telkens verheldering in gedigte wat boei met ongelooflike versreels. Ek noem 'n paar. Kom waai my woede weg, dra my stem ver. Anderkant die sandberg tees die see haar platine mare. Korrelkies fyk sand steek spelde in die wind, as die son ons insluk en wolke van ons maak. Vroegmore les stompies soos abandoned soene op die dek. Die aand is 'n wond vol vreesbevange sterre, soos uitroeptekens van vergeet. Daar is odes en lijkdigte en vrye verse, melankoliese gedigte wat getuig van vormbeheer veral in die soektog na primordialiteit. Hoe fyn die digter speel met klank word in die volgende gedig geillustreer, Freelance Muse. Ek maak die app oop na doomscrolling, oor nuwe variante en hotspots, profielfoto, golwende landskap, stinkhoutbome, die see het doer uitgeblou. Woodsmith wanted, with his weight in wood, self-aware flame in the mirror, hoe meer tale, hoe meer vreugde. Metaphor is four days, no stanzas attached, paarruim, kruisruim, vrye vers, into onomatopoeia. Ek message 'n kwatryn vol klank en beelde, groenmiddag, sypaadjie stof en sweet, slaapkamervensters knetter in die wind, lywe kommeun tussen lakens in die goue uur. Ek stort en was die droewe dag weg, wag vir my misse om sy location te stuur. Inderdaad, hoe meer tale, hoe meer vreugde, oftewel dan hier, hoe meer klanke, hoe meer vreugde. Die kwatryn is vol klank en beelde, en die leser beleef dit alles in hierdie klein metavers. Asof geen berge ooit hier gewoon het nie, het in 2018 verskyn, die digter se debuut. Hiermee dan 'n voortsetting van sy besondere talent. Grondkoop van Pieter Orendal. Dit is winter of somer, alles gebeur gelyk en krye vir ewig aan. Ons bly op 'n plot vol haridas en hase, tematies arbeie en eie. Die wiskunde onnie laai ons by die skewe hek af na ouer aand waar pa te veel gedrink het, boetie kners op sy tande nes die wiel oor die opritse grys. Dankie meneer, mompel ek, maak die deur vinnig oop. Ons dra pa saam uit die brights die erf in. Pa lê weke lank in die bed, die son sleep deur die lug. Hy wou sy kleintyd in die veld vir ons gee. Skadie sleep oor die grond, wat hy weet hy reeds kwyt is. Ma maak die kamer deur toe, hy kwyn in stil skreefies. Pa kuier in welkom saam met pelle. Hy klou aan die stuurwiel en die wit streep in die nag, rol sy bakkie deur 'n mielieland, alles versplinter behalwe sy bril. In die môre lê hy lewend in die bed tydens stilte tyd. Ma vertel ons van die wrak, ek bid en sê vir Jesus dankie, dat die grond nie vir pa soos die bakkie opgeneek het nie, dat iemand my sal help om môre die arbeid te pluk, hulle is besig om te vrot, amen. Pa se bril lê in sy skoot, hy haal splinters uit sy oë, sê net mooi niks, dit is winter of somer, alles gebeur gelyk en krye vir ewig.
Johan Ludewijk Maree se jongste bundel Sirkelgang beklemtoon opnuut sy besondere digterskap. Naledi is die uitgewer.
Sirkelgang is die jongste bundel van die uiters produktiewe digter Johan Ludewijk Maree. In hierdie bundel vind 'n mens vir alle bemoeienis met Afrika en die natuur. Die openingsgedig sê dit reeds. Tel dit met eerbied op, dit is rou klei met miljoene vingerafdrukke op. Die titel van die gedig Intertekst neem die leser nie net na ander skrywers nie, maar veral ook na die skrywer se ondersoek na hierdie temas, soos wat hy dit nou onlangs beskryf het in sy reisboek oor Kenia. Gesprekke met skrywers is daar natuurlik ook. Ons dink hier aan die gedig vir Pound. Ek lees Ezra Pound in die trein en sien druppels op die vuil blare. Pound se gedig klink so: The apparition of these faces in the crowd, petals on a wet black bow. In reisplan praat hy met tydgenote en hul reise, maar hy natuurlik met 'n reisplan op die knie. In onvoltooid is daar 'n lieflike palinode op Van Wyk Louw se bekende gedig. Of dalk sterf jy vannag stilweg met die laaste woorde wat steeds gesê en ongesê bly voortbestaan. By hierdie digter is daar werklike reise na onbekende ruimtes, maar ook besoeke in die fantasie en herinnering. Die jeug word dikwels opgeroep wat die idee van 'n sirkelgang oopmaak. 'N Mens keer terug na jou verlede om die hede te probeer begryp. In Geel Nyl skryf hy oor grense en liminaliteite. Op die grenslyn tussen die dorwoestyn en die doringstruike van die savanna lê die tekens van vroeër in die sand. En dis hierdie soeke na tekens wat 'n mens opval in 'n bundel met die digter as semiotikus. Veldslae, grafstene, gedenkplate word gesien in 'n terugreis na die jeugbestaan in Harry Smit. Met 'n besinning oor die impak van die boereoorlog. Figure uit die jeug word argetypes van die bestaan wat die kind blootstel en bekendstel aan pynlike ontnugteringe, soos die pragvers oor Kevin wat weggeneem word na 'n inrigting en natuurlik die niggie Charlotte. Hierdie lesers sien dan ook die terugkeer van jeugmense terug in die nou in mooi en aangrypende liefdesgedigte. Maar iets bly in hierdie sirkelgang onvoltooid en ongesê. Herinneringe en foto's wat nie ontwikkel kon word nie en leeg uitkom, maak van herinnering via die skryfproses die enigste uitweg vir die digter. Dit word besonder goed beskryf in 'n gedig oor Etienne Leroux met verwysings na Jan Rabie en sy vrou, die Vlaamse letterkundige Marcel Janssens en die biograaf en kanoniseerder Kannemeyer. Gedigte oor die natuur en diere is bekend aan hierdie digter se werkswyse, en dit word hier bevestig in 'n besondere reeks oor slange. Dit is relevant vir hierdie bundel, omdat die Ouroboros ook die slang van kreatiwiteit is, met die ewigdurende siklus van geboorte en dood. Die terugkeer na die jeug en hoe dit die volwassenes se lewe bepaal, neem ons terug na Carl Gustav Jung se sieninge. Die politieke verse beklemtoon ook die sirkelgang van hoe meer dinge verander, hoe meer bly dit dieselfde. Die digter se groen politiek word bewys in verse vir en oor Greta Thunberg met 'n inspel op Jonker se gedig oor die kind. Die oorlog in die Oekraïne met moontlikhede vir verskillende weergawes is ook uiters goed beskryf en die slotafdeling vergestalt 'n spirituele bewussyn mooi verwoord soos volg. Die uur. Daar is 'n uur as die lig verander, die skadu van die bome langer word, die tortelduwe se gekoer aanhou en die kraaie naby die huis kom sit. Dit is die uur om varkore te pluk in die rye tuin van tevore en oorkant na die graftes toe te neem waar my voorouers reeds ter ruste lê in bestrede en belaste aarde. Dit is gestroopte verse wat met min woorde 'n hele sirkelgang laat oopwaaier. Terug na die digters se oeuvre en ook na ander digters in plekke. Soos hy skryf, vol durf met drif en drang, onbevry. Dit is uitgegee deur Naledi en is werklik die moeite werd om te lees. Gewone luislang Johan Lodewyk Maree. Tussen die plaashek en die voorhekkie vlam die weste op en 'n wêreld brand, soos uit 'n prent in die kinderbybel, en ek dink die einde het aangebreek. En uit Genesis hoor ek van die slang in die paradys, Adam en Eva se ontmoeting in hulle vrugteboord met 'n lustige en slie besoeker. In die dieretuin op Okahanja lei pa my tussen kameeldorings deur na olifante, leeu's, kameelperde en ape ingehok agter tralies. Skielik lê reg voor ons oë 'n slang met ysklike donkerbruin rugvlekke, die kop soekend en nie vermorsel nie, en ek vlug gillend los uit pa se hand.
'N opwindende ervaring is Louise Selje se Afrikaanse vertaling uit die Grieks van die internasionaal gerekende digter Konstantinos P. Kavivis se gedigte. Die titel is Van Alexandria na Ithaca. Dit is uitgegee deur Naledi.
Van Alexandria na Ithaca is 'n vertaling deur Louise Selje, uitgegee deur Naledi. Vertalings verruim en verryk 'n taal. Ons kan nie sonder vertalings bestaan nie. Daar is verskillende soorte vertalings, herdigtings en natuurlik swak of goeie vertalings. Uyskrieg is waarskynlik een van ons grootste vertalers uit die Spaans, Frans en Portugees. Uit Duits het Günter Pakendorf 'n beduidende bydrae gelewer soos Daniel Hugo uit die Vlaams. Of Fanny Olivier, Naomi Morgan en Bernard Odendaal se Puik Brel vertalings. Op die vers en daarba lewer Odendaal ook uitstekende vertalings van gedigte, bekend en minder bekend uit die Duits. Die lys in Afrikaans is onmeetlik lank. Dit is dan ook goed om die oorspronklike teks langs die aangebode vertaling te sien in 'n vertaalboek. Hier sien ons dit nie omdat min lesers Grieks ken. My kennis van Grieks is eweneens beperk. Hierom word dan net op die vertalings gefokus vandag as geslaagde gedigte. Ek het wel vergelykings gemaak met bekende Engelse weergawes. Ek lees Kavafis al vir jare en het self Ithaca vertaal. Daar is 44 gedigte opgeneem met 'n voorwoord en verduideliking van terme ook in 'n nawoord. Selje is 'n klassikus en sy ken dus die taal in al sy geledinge. So word die boek bemark. Verskeie van Konstantinos Kavafis se gedigte sal in Afrikaans vertaal, maar dit is die eerste keer dat so groot aantal vertalings in een bundel saamgevat word en die eerste keer dat die gedigte direk uit Grieks vertaal is. Kavafis se gedigte, alhoewel meer as 'n eeu gelede in 'n verre land geskryf, spreek steeds tot mens vandag. Dit resoneer oor land en tydsgrense heen. Uyskriege het hom as 'n moderne praatdigter beskryf. Dit is asof hy op 'n gemaklike, doodgewone manier met jou praat en dit kom goed oor in ons taal. Hierdie versameling gedigte is dan vir die leek en die geleerde. Die toets vir oortuigende vertaling is dat dit nie soos een moet klink nie. Ek fokus vervolgens op die volgende paar verse. Verse wat melankolies is, wat handel oor verbode liefde en veral verlange na wat was en kon wees. So klink die pragtige gedig Gebed. Die see het 'n matroos in sy dieptes ingetrek. Sy moeder onwetend neem 'n kers, steek dit aan by die voete van Maria. Vra vir 'n spoedige tuiskoms, goeie weer, en heeltyd spits haar ore teen die wind. Maar terwyl sy bid en smeek, luister die beeld, swaarmoedig en bedroef, wetend dat die seun op wie sy wag nie sal terugkeer nie. 'N Pragtige gedig. Pyk, min woorde, presies vertaal. So klink Op die skip. Hierdie klein potloodtekening lyk verseker soos hy. Vlugtige skets op die skip se dek, op 'n betowerende middag, die Ioniese see rondom ons. Dit lyk soos hy, maar ek onthou hom meer aantreklik, pynlik wellustig. Dit straal uit sy gelaat. Hy lyk vir my mooier, nou dat my siel hom uit tyd oproep. Uit tyd. Al hierdie dinge is eintlik baie oud. Die skets, die skip, die middag. 'N Pragtige gedig ook met min spaars woorde. Amper soos Opperman in Dolosse. Dan 'n klassieke gedig is Hy verlaat die kantoor. Hy verlaat die kantoor waar hy teen 'n karige salaris in diens was. 'N Onbeduidende pos, sy salaris net 8 pond, bonusse ingesluit. Hy verlaat die kantoor, na nog 'n vervelige werksdag. Die hele middag moes hy geboe sit. Hy verlaat die kantoor 7:00, loop stadig uit, slenter rustig straat af. 'N Mooi jong man. 'N Tikkie verleidelik, duidelik voluit sensueel. 29 geword 'n maand gelede. Rustig drentel hy straat af, langs armoedige steegies na sy huis. Verby 'n klein winkeltjie wat goedkoop en alledaagse items vir werksmense adverteer. Hy sien 'n gesig daar binne, 'n silhouet wat hom noop om in te gaan. Hy gee voor hy soek gekleurde sakdoeke. Hy vra uit oor die sakdoeke, se kwaliteit, die prys. Sy stem gesmoor, byna onhoorbaar deur hartstog. Die antwoord kom na hom, in dieselfde trant vaag verward fluisterend, kwaalik 'n verborge instemming. Derentyd gaan die gesprek oor die koopware, maar eintlik is die doel dat hulle hande moet raak oor die sakdoeke, dat hul gesigte, hul lippe mekaar asof toevallig nader, dat daar momenteel liggaamlike kontak sou wees. Das net een vraag. As 'n mens kyk na die Engelse vertaling, He asked about the quality. Dan eindig die gedig soos volg. Quickly, secretly, so the shop owner sitting at the back wouldn't realize what was going on. En dit is natuurlijk 'n vertaling van Edmund Kelly en Philip Sherard in 1975. Die vraag is waarom is hierdie gedeelte uitgelaat? Het die vertaler gedink dit is oorbodig? Natuurlik sou mens kon argumenteer dat daar verskillende weergawes of interpretasies is van elke gedig. Dit maak nie saak nie. Dit bly 'n voortreffelike boek. Mens lees dit oor en oor agter die pragtige beelde aan van die digter Konstantinos Kavafis, gebore in 1863, oorlede in 1933.
Steeds speer ons die ryk oes van die 2023 digbundels plaaslik en internasionaal in Afrikaans. Hein Viljoen se bundel, Vyf Kleur Blou, is wyd geloof as 'n hoogtepunt. Weereens is Naledi die uitgewer.
Vyf Kleur Blou is 'n digbundel geskryf deur Hein Viljoen, uitgegee deur Naledi. Hein Viljoen is 'n bekende literatuurwetenskaplike, en sy bundel verklap 'n teoretiese besinning met gedigte oor die liefde en alles wat ons daagliks besorg maak. Slegte nuus, pynlike ontdekkings, afleggings, ouer word. Daar is gedigte oor reise en landskappe. As teoretikus het hy 'n uitsonderlike artikel oor eibers geskryf wat heet Die koreografie van ontwyking. die poëtiese krag van negativering by eiwers. En as mens hierdie artikel lees, dan besef jy dat dit ook op hierdie digter van toepassing is. Hy het ook 'n boek geskryf, Daar is alkant olifant, saam met Chris van der Merwe, en dit is 'n teoretiese besinning oor verskillende leesmoontlikhede, en by kongresse het hy al baie belangrike bydraes gelewer oor die werk van veral T.T. Kloete, en sy projek oor die simbolisme is 'n baken binne die Afrikaanse literatuurwetenskap. 5 skakerings van blou, indigo, asier, safloer, siaan, en dan middernagblou. Wanneer een mens hierdie bundel lees, moet jy gerus luister na Gershwin, se Rhapsody in Blue. Ons onthou allemaal hoe dit Woody Allen se liefdesode aan Manhattan begelei het. Daar is verskillende stylgrepe in hierdie bundel. Erns teenoor lighartigheid, spel teenoor religieuse ontwakings, natuur en dood, die slegte nuus van die pers, die broosheid van die menslik bestaan met die gedig as die enigste verweer. Blou as die kleur van melancholie, blou moskees, blou natuurlik ook as 'n kleur van helderte. As hy skryf oor Eybers se koreografie van ontwyking, is dieselfde op hierdie bindel van toepassing. Met elke gedig daag hy die leser se intertekstuele kennis uit soos in deconstructie horries, met 'n sleutel dat al die boeke uiteindelik metaforiseer. In hierdie gedig neem hy jou na Medusa en Julia Kristeva, na Jacques Derrida en Marx en natuurlik Sixou se lag van die Medusa. Ook Camille Paglia is hier. Theoretici in 'n bloeddorstige riel, in 'n dans, want elke theoreticus skryf teen sy of haar voorgangers in. Hy het ook pragtige variasies op Neruda geskryf. Ek lees die volgende een voor, die beroemde gedig Soutroos. Ek het jou nie lief soos 'n soutroos of 'n toepaas nie, soos een of ander rinkelende halsketting nie, of nie soos toermalijn of soos 'n onvervangbare, superskaarse, swart diamant nie. Ek draai jou saam in my bloed, tot in die verste, donkerste vesel, waar een sel stadig uitstulp na ander. My liefde vir jou vloei soos 'n rivier, diep onder in 'n onverkende grot, waar water druppeltjie vir druppeltjie neerslaan in wit kalkformasies. Soos 'n algemis stook my liefde in die diepste stilste nag uit swart poeiers en bitter konkoksies, swaar lood om tot silwer filigraan. Tas ek na jou soos 'n sonvakkel in die verste, buitenste, donkerste ruimte na die rand van 'n gravitasiekolk. My liefde vir jou fluister in jou asemhaling en my hand wat ek langsaam duim vir duim uitstrek en om jou skouer vou, saam in die nag in 'n donker kamer. Die alchemistiese proses van intertekstualiteit, soos hy dan dig via Neruda. En vir hierdie gedigte wat hy vertaal het, het hy 'n prys verower, tereg. En via Uyskrige en al die ander vertalers en digters vir en oor Neruda, kom ons by die essensie van hierdie bundel uit. 5 kleure of skakerings of weergawes, want elke digter en herdigter is altyd besig met 'n interpretasie van 'n gedig wat hy of sy gelees het. Dit word 'n mosaïek van intertekste. As Opperman met sy letterkundige laboratorium 'n geslag digters beïnvloed het op Stellenbosch, kan 'n mens hier die invloed van T.T. Kloete sien, soos dit beskryf word in die gedig In 'n Netedop. By Kloete uit die hoek van die oog, die tersyde, die satire, die erns, die gesprek met voorgangers, die ontginning van klank. Maar die digter Viljoen ondersoek die dinge in hulle dinglikheid en betrek Freud, maar telke male gee hy sy eie weergawe of interpretasies. Daar is baie gedigte wat handel oor begeerte of gefnuikte vroulike begeerte. Hy skryf ook uit die perspektief van 'n vrou, soos in die pragtige gedig Vrou in die Hakensbank. Die manlike orde word gekritiseer en gesatiriseer. in die gedig Mans om die braaivleisvuur. Hier is stem en teestem, ironie en satire, afstand en meelewing. Bekende en minder bekende ruimtes word besoek soos Antwerpe, Parys. In die ontluisterende Parys word die gek geskeer met die beheptheid, met kos. In heerlike kwatryne weet die digter dat die emosie moet gekoel raak. Opperman word heilig lekker opgestuur in 'n gedig wat heet Stellenbos. Daar is baie gedigte wat handel oor inspirasie. Daar is 'n smolletjie vir smol en 'n pyk middelwêreld gedig wat 'n averegse arspoetika word. Bloem is hier en satiries skerp is die gedig oor hoe dit gaan hier onder in die syde. Spreektaal, verhewe taal, digterlike taal, verhewe woordspeletjies. Die koronavirus en ander demone is die bose ondergrond van hierdie bundel. In die gedig Lang Ode in Blou skryf hy oor die betekenis van blou. Odes, kwatryne, 'n amperse distigon, elegie, haikus, ook 'n heil die leser waar hy die leser aanspreek. Dit is 'n baie belangrike bundel. Dit praat op verskillende vlakke. Vir my is die digter Hein Viljoen op sy beste in die korter verse, soos in die pracht vergestaltings oor Noorwee, vir my 'n blou land, as daar ooit een was. Nes. Die akkerboom het die son in 'n spinnerak gevang, met die plante ingedraai, verdroog verkleer soos eie blaar. Biskop Tutu word oud en bewe, man gevang met 27 krewe. Dominee vermoor, vrou aangerand, 6 plakkers hitte afgebrand, daaglikse nuus in die aandbulletin. Die maan hang bo die maan haar rand, soos 'n ou gebruikte maandverband.
Die digterliterator Leon Strydom se nagelate gedigte het postuum onder die titel Mensig by Imprimatuur verskyn.
Die bundel Mensig bevat 'n handvol nagelate gedigte van die digter Leon Strydom, wat in 1973 debuteer met geleentheidsverse en in 1988 volg die bundel LS. Sy debuut is bekroon met die Ingrid Jonker en Eugène Marais pryse. Hy was eweneens 'n laboriet in die Opperman se letterkundige laboratorium en hy behaal in 1969 die Emma Graad met 'n verhandeling oor Leipold se slampamperliedjies. In 1976 promoveer hy met 'n doktersgraad oor die eenheid van die digbundel. Hierdie studie, voltooi onder wyle AP Groewe, betrek Lou se gestaltes en diere. In 1983 verskyn die Sonnevanger, 'n studie oor Vader Klaarhout. Later bestuur die digter dan ook 'n kunsgalery, Strydom Galery, waar sy besondere kennis en versameling van kuns wyd geloof word. Hy studeer aan die Universiteit van Stellenbosch en in Utrecht bestudeer hy literatuurwetenskap en later word hy dosent in algemene literatuurwetenskap aan die Universiteit van die Oranje Vrystaat. Veral Ina Wolfhard Grabe gee 'n boeiende blik op sy bydra tot die literatuurwetenskap in hierdie bundel Mensig en sy werk by Saval. Bernard Odendaal analiseer weer sy digterlike bydra uitvoerig en besonder insigryk. Alles dan ter agtergrond vir die leser om die verbintenis tussen die digter se intellektuele of teoretiese bydra en sy kreatiewe werk uit te wys. Sowel sy werk oor Leipold as sy studie oor die eenheidsbundel is 'n baie belangrike werk om hierdie bundel Mensig te begryp. Die invloed van die sogenaamde slampamperliedjie en Strydom se siening van die eenheidsbundel is dan tersaaklik. Die sogenaamde eenvoudige liedjie. Vir al die voortreffelike analises van Wolfhard Grabe het telke male gewys op die vernuftige sintaktiese spel wat 'n mens vind in die digkuns van Leon Strydom. Hy noem dan ook 'n bundel LS, Lector Salitem, heil die leser. Die titel is sowel 'n uitroep, mensig, en 'n verwysing na die aard van menswees. En natuurlik ook die idee van kyk, sig. Die kunswerk van Nel Erasmus op die buiteblad lyk vir my soos die DNS en 'n unieke kwasaal wat die vinnige lewe aktiveer. Die lewe is dus kortstondig. In die pragtige slotvers lees ons hierna. Hierna is en bly dit ideaal, bra uitdruklik, jy weet, sonder taal. Ons wissel woorde los en vas, sonder om te blik of te bloos, soos vers en kapitel momenteel dit gelas. Wil jy glo nou met die end in sig, die geheel al 'n knop in die keel dra, die momentum van sinne jou buitenissig in die heelseggende stilte hierna. Die dood dan beskryf as 'n heelseggende stilte, 'n plek waar jy buitenissig verkeer, sonder sintuie, sinne of woorde. En dis hierdie dubbelpraat wat 'n mens in die verse deurgaans aantref. Implikasie, subteks, toespelings. Gerrit Olivier het 'n baie belangrike opstel oor Leipold geskryf wat heet Ons harte is vol van gemors en verdriet, wat opgeneem is in 'n huldigingsbundel vir Leipold. Hierin verwys hy na die slampamperaar as 'n buitemaatskaplike figuur wat slegs sy eie plesier nastreef, maar in 'n sekere sin ook didakties optree. Daar word ook na die leser uitgereik. Die aanspreek van die boetie of alter ego is eweneens op Strydom se gedigte van toepassing. Olivier wys op die verskillende betekenisse van die woord as brasser, drinkebroer, leegloper, niksnuts. En ek dink die leegloper of niksnuts is eerder toepaslik by Leipold. By Strydom is daar ironie. In Nederlands is dit ook leegloper of hawelose persoon. Strydom het die akademie verlaat en waarskynlik as buitestaander gekyk na die Afrikaanse digkuns. Leipold self het sy slampamperliedjies mengelmoesliedjies genoem. In hierdie soort gedig vind 'n mens herhalings, uitroepe, imperatiewe, die aanspreek van die alter ego, die besinning van die oomblik, die ekstase van alles wat verbygaan, maar dit is ook 'n bepaalde manier van sing. Daar is dikwels in hierdie soort gedigte ook selfspot of selfparodie aanwesig. By geleentheid lê hulle hom woorde in die mond. Dan in al wat taal is en uiteenwond, kry hulle hom die een wat is singend voorstok. Lees hierdie bundel, dit is uitgegee deur Imprimatuur in Pretoria en dit is werklik 'n baie interessante bundel wat sowel die gedigte betref as die twee uitstekende essays.
Die kunstenaar Louis Jansen van Vuren se tweede digbundel Moerasperd deur die nag het ook beïndruk. Naledi is ook die uitgewer hiervan.
In 2010 debuteer Louis Jansen van Vuren met Tempermes uitgegee deur Quillerie. Ons onthou die pragtige hangkas. Opgeskaafde en gedwyelde dennehoutplanke. Langs 'n hangkas wat pleit om klere staan twee pare skoene met sole wat sluit. Agtergeblewe gespes, soos beloftes gebreek. Sopas het sy bundel Moerasperd deur die nag verskyn by Naledi Uitgewers. Dit is 'n bundel wat buite die voorspelbare diktum van die Afrikaanse letterkunde val. Die digter, ook bekende skilder en skrywer van 'n internasionaal bekroonde kosboek, There's a Vegan on My Veranda, gee 'n besonder interessante bundel vir ons, met oudtydse aanhalings, onder andere uit Omar Khayyam en natuurlik uit Sy kom met die sekelmaan van Hetty Smit. Ek haal aan, waar moet 'n mens tog in die skemer heen stap, as dit op al die wandelpaaie spook? Dit is tersaaklik om die galery van gisters te begryp, soos die digter dit karteer. Hede teenoor verlede, Suid-Afrika teenoor Europa, die sinnelike soos kos en wyn teenoor die religieuse of metafisiese besinning, musiek en letterkunde, die Bybel en filmikone. Gedigte oor sy jeug en veral die moeder word aangespreek. Maar die sterkste vers in hierdie bundel is mynsinsiens die ekfrastiese gedigte of beeldverse. Met die perd natuurlik as simbool. Die perd as simbool van seksualiteit, maar ook die Pegasus van die digkuns. Reisiger te perd van Piet van Rooyen word ook weer opgeroep, nes die moerasruiter van die digter Liseberg. Die volgende gedig haal ek graag aan. Al wederzien met verlof aan Emily Dickinson. Hulle galoppeer uit die verte, roep stemme uit my kinderdae. Die aangewe lied oorweldig, windwysers skor sonder wentel. Skaapstekers skril en kronkel om elke nagblind hoek en draai. Litlose oë wat loer, loer, loer. Wanneer ek snyblom word, rustend in my alabaster kruik, onaangeraak deur oggend en onaangeraak deur middag, wil ek vir jou sê dat my boot bakbees in jou aandblou hawe lê. Goodbye, goodbye, seil die stemme oor die aanduisterende nag. So klink 'n beeldgedig of 'n ekfrastiese gedig oor Delacroix. 'N perd van 'n ander kleur. En daar staan drie van hulle, 'n ritsel kontourlyne geroskam in 'n jockeyklip komposisie, hoefuisterpote en golwende maanhare, neusvleuels en oë soos soekligte. Alkant om galgeel rietpen hale aksentletters op 'n sketsboekblad. Waarskynlik is die 8 waterlandskappe deur Claude Monet van die sterkste beeldgedigte in hierdie bundel oor die nimfette. Dit begin so, buite, die twee ovaal sale verwit die Tuileriestein, sneeu soos manne uit die koue hemel, binne, twee argitektoniese skulpe uit opaak dakplate verlig, 'n kleurvolle diskoers tussen bejaarde bemindes. En dan natuurlik skryf hy oor die son, hy skryf oor die nag, hy skryf ook oor die oggend. So klink die oggendgedig. Oggendblou, oggendroos, oggendhulde, polychrome obade, rietgewas, skoonskynend, vlei kyken koor. Dit spreek vanself dat hierdie digter klank ontgin, beelde wakker maak en dit is werklik 'n heerlike leesplesier. Lees dit gerus.
Die Poolse literator Jerzy Koch, wat 'n noue verbintenis met Afrikaans het, sy Afrikaanse bundel Polkadraai is ook deur Joan Hampage ingeskat as 'n werk van waarde. Turksvy is die uitgewer.
Polkadraai deur Jerzy Koch is die tweede bundel van hierdie digter, bekend ook as vertaler, bloemleser en literatuurgeskiedskrywer. Hierdie digter wat woon in Pole is ook navorsingsgenoot aan sowel Stellenbosch as Vrystaat Universiteit. Vir sy vertalings is hy bekroon met die Martinus Nyhof prys. Alles relevante inligting oor 'n digter wat hom op verskillende vlakke met Afrikaans bemoei. Sowel as leermeester, maar ook as kanoniseerder, wat skryf oor die verhouding tussen die sentrum en die antwoorde hierop. Een van die allerbeste artikels oor Hetty Smit se sy komende sekelmaan is deur Koch geskryf. Ek het hierdie bundel dan benader as 'n soort alternatiewe literatuurgeskiedenis in digvorm. Die digter wat van buite kyk na Afrikaans, maar ook die landskap en mense van binne beleef. Van die mooiste en mees aangrypende natuurgedigte is hier te lees, omdat die reisende digter met 'n onbevange blik waarneem. Denne, naaldbome, pere, fynbos, 'n bergpas, die Polkadraai in Stellenbosch, Jonkershoek weg, geplaas teenoor die Poolse landskap. Die blik van buite versus die blik van binne is opvallend in hierdie bundel wat na vore kom in die buiteblad. Woorde wat vir die leser sleutels gee om die bundel mee te benader of oop te maak. Bugu, kama, kiri en dan natuurlik interludium. Mens kan ook kyk na die woord glissandi. Met ander woorde, die opwaartse en afwaartse beweging, die verandering in pitch of toonhoogte. En die vreemdeling praat dikwels 'n nuwe taal in 'n ander tongval. Hierdie digter is sowel vlot in Nederlands as in Afrikaans en in polka draai is hy soos 'n musikant besig om musiek te maak terwyl sy lesers 'n polka dans of 'n oudtydse wals uitvoer, soms ook 'n bietjie jazz in die agtergrond. Daar is 3 afdelings: literatuurgeskiedenis, grendeltyd en onder andere. Die skryfproses is deurgaans 'n belangrike motief in hierdie bundel, nes die ontginning van die klankmatige aspek. Die digter maak aanspraak op die leser se kennis, soos in die gedig Wakker word in Afrikaans, waar die refrein verander telkens anders as in die volmaakte rondeel. In die eerste afdeling is daar besinnings oor die dubbele negatief wat enige digter kan poetjie en daar is pragverse oor Olga Kiers en Boerneef aanwesig. Interessant genoeg, hierdie 2 digters word tans deur vele digters in Afrikaans besing. In die tweede afdeling word die verskillende seisoene beskryf en weer eens bly die leser bewus van hoe die digter met klank werk. Die slawiese wêreld is hier aanwesig. En hoekom poësie kry ons sommer 'n lekker grammatika lesie om te begryp wat die verskille is tussen taal. Die impak van die oorlog in die Russiese wêreld word beskou. Ook in die gedig Truitjie sien ons die weefwerk van die geskiedenis. Die oog wat kyk, ook die oor wat luister. Visuele illusies word in drome beskou. Dit word dan ook 'n pynlike besinning oor die dood. Van Wyk Lou is die digter wat ons hier in die agtergrond hoor. Kog is die meester van grensoorgange tussen tale en verskillende maniere van skryf. Soos hy dig in die tweede strofe van Verweelskrif. Die nag is die weduwee van die dag, sê die ou digter. En sien in daardie lamp verdonker, sweef jy tussen die sterrebeelde en die supersoniese vliegtuig bring jou anderkant die berge, na vreemde landskappe, verre strande en ander tale. Dit is 'n bundel vir die egte digkunsleser. Dit is slim, maar ook aangrypend. Lees dit gerus.
Na die luister van hierdie program verdien die kleiner uitgewers Naledi, Primateur en Turksvy jubelende lofsange vir hulle vertroue in die Afrikaanse digters talent. Dit is om spesiaal van kennis te neem. 'N Spesiale dank aan my klankingenieur Junaid Isaacs, met wie dit 'n fees is om mee saam te werk. Baie dankie vir ons luisteraars se gewaardeerde terugvoering waarin ons veel plesier het en baie inspirasie put. Elke keer is dit 'n riem onder die hart. Mag dit vir ons almal 'n maand van vele vreugdes wees, waarin boeke 'n spesiale plek sal vul. Ons groet tot 'n volgende keer. FMR.